At vi skal være sammen om Guds ord, og den tekst, som vi skal lytte til om lidt, den står i Lukas evangelie kapitel 21. Og jer, der har bibler med, det kan godt betale sig at slå op. Det er Jesu tale om hans egen genkomst og tegnene på, at han skal komme tilbage til den her jord en dag synligt. Og måske er det Jesu vigtigste tale. Det kunne man i hvert fald godt få en mistanke om, al den stund, at det er den eneste af Jesu taler, som er gengivet i alle de tre første evangelier. De tre evangelier, som man kalder for de synoptiske evangelier. Det er som om, at alle tre af de første evangelister har vidst, at nu spidser det virkelig til. Nu bliver det virkelig vigtigt. Så det skal altså være det, som samler os i aften. Inden vi læser teksten, så lad os bede sammen en gang til. Herre, nu beder vi dig ikke bare om, at vi må høre dit ord, men at det må trænge ind i vores samvittighed og gøre noget ved os. Du ved, hvem af os, der trænger til at blive trøstet og opmuntret. Og du ved, hvem af os, der trænger til at blive vækket af sløvhed og søvn. Nu beder vi dig om, at du ved din hellige ånd vil gøre din gerning i vores hjerter. Amen. Lukas evangeliet kapitel 21. Vi skal læse fra vers 7 til vers 36. Selvom det er et relativt langt afsnit, så lad os rejse os i respekt for Guds ord og læse. De spurgte ham, hvornår skal dette da ske, og hvad er tegnet på, at det skal ske? Han svarede, se til, at I ikke bliver ført vild, for der skal komme mange i mit navn og sige, det er mig, og tiden er nær. Følg dem ikke. Og når I hører om krig og oprør, så lad jer ikke skræmme, for det skal ske først, men enden er der ikke straks. Da sagde han til dem, folk skal rejse sig imod folk og land imod land. Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest. Der vil ske forfærdelige tegn og vise sig store tegn fra himlen. Men før alt dette sker, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statholdere på grund af mit navn. Det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnesbyrd. Læg jer så på sinde, at I ikke skal forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer, for jeg vil give jer mund og mæle og en visdom, som ingen af jeres modstandere vil kunne modstå eller modsige. I vil blive udleveret selv af forældre og brødre og slægtninge og venner, og nogle af jer vil de fordømt til døden. Og I skal hade sig alle på grund af mit navn. Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Ved at holde ud skal I vinde jeres liv. Når I ser Jerusalem omringet af hære, der skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. De, der er inde i byen, skal forlade den, og de, der er ude på landet, skal ikke gå ind i byen. For det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage, for der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe sværd og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger indtil hedningernes tider er til ende. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse, se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved jeg jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, at jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Nogle gange kan det betale sig at begynde med konklusionen. Så det gør vi i dag. Man behøver ikke være særlig religiøs for at vide, at den her verden kan ikke stå altid. Det er bare et spørgsmål om almindelig sund fornuft og omtanke. Forskellen på almindelig, værtslig, sekular forventning om jordens undergang, eller andre religioners forventning om jordens undergang, og så den kristne. Det er ikke en forskel på, om man tror, at verden vil gå under eller ej, men det er en forskel på, hvorfor den vil gå under, måske også lidt, hvad der vil ske, når den går under, og temmelig meget, hvad der kommer bagefter. Spørgsmålet om, hvorvidt den her verden kan stå altid, det er overhovedet ikke et spørgsmål om religiøsitet. Det er et spørgsmål om eftertanke. Senest, når solens lager af brint er opbrugt, okay, om nogle millioner år, men senest, når det er brugt op, så er det slut med liv på den her klode. Så en eller anden generation bliver den sidste. Og inden da kunne solen som end eksplodere. Jeg har ikke forstand på naturvidenskab, men jeg lader mig fortælle, at så ville det tage under en halv time, så var betingelserne for liv forbi på den her klode. Så det kan nås, inden jeg er færdig med at prædike. Og inden da ved enhver, der har eftertanke inde i hovedet, at forurening kan tage os, eller nuklear krig, eller meteornedslag, eller epidemier, eller klimaforandringer. Masser af den slags almen tilgængelige fænomener kan afslutte showet for menneskeheden. Det ved enhver, der vil tænke sig om. Man behøver ikke være specielt religiøs. Forskellen er, at den kristne kirke forventer ikke undergang som punktum. Men vi forventer undergang og så en ny verden. Det kommer ikke til at ske, fordi kæden springer af, og politikerne tager fejl, eller vanvittige terrorister tager magten, eller en eller anden virus, vi ikke kender, pludselig tager herredømme på jorden. Det kan godt være, at afslutningen bliver temmelig kaotisk og angstprovokerende at deltage i for det blotte øje. Men det er ikke kaos. I bund og grund er det ikke kaos. Men det er kontrolleret afvikling. Fordi Jesus siger til sit folk, mission completed. Jeres opgave på denne jord er løst. Nu venter den nye verden på os. Vi tror ikke på undergang som det sidste. Men vi tror, at verden skal genskabes. Det er meget interessant, at når Johannes i Johannes' åbenbaring skal beskrive den nye verden, den nye himmel og den nye jord, så beskriver han en masse ting, der ikke skal være der. Ingen sorg, ingen pine, ingen død, ingen smerte, ingen synd. Han siger ikke ret meget om, hvad der skal være der. For denne verden skal være der i al dens godhed, som en ny jord. Og al denne verdens ondskab og smerte og lidelse skal være renset bort. Budskabet om jordens undergang er i kristen optik ikke et angstbudskab, selvom det kan have angstprovokerende træk i sig. For vi venter ikke til sidst kaos og undergang, eller kæden, der springer af. Vi venter ny glæde, nyt liv, ny fremtid. Gensyn med Jesus, og med alle dem, der hører Jesus til. For alle, der hører Jesus til, der er budskabet om verdenshistoriens afslutning et glædesbudskab. Forfatteren Paul Hoffmann, som vi havde besøg af her i teltet torsdag aften, og som er en af dem, der i det sidste århundrede stærkest har forkyndt det her budskab i sine bøger og i sine foredrag, han siger, jeg er optimist. Jeg forventer jordens undergang, for at en bedre verden skal komme. Det er, hvad alle, der hører Jesus til, kan forvente på den dag. Ved at sige den sætning, alle der hører Jesus til, der siger jeg også, at med det jeg taler om i aften, der ved jeg udmærket godt, at jeg taler om noget, som en del af os er lukket ind i og har del i. Og som en del af os stadigvæk står udenfor og er inviteret ind i. Jeg har en drøm. Jeg har den drøm, at jeg skal høre. Ikke nødvendigvis før jeg tager herfra, det gør jeg allerede i morgen aften. Men når jeg hører om Ung Uges afslutning, at der var rigtig mange på den her Ung Uge, som fik del i det fremtidshåb. Om vi forventer, at verden går under, som alle mulige sekulare forventer, i kaos og kæden, der springer af, eller vi forventer det som frembruddet af den nye verden, det gør simpelthen en verden til forskel på, hvordan vi går ind i det kaos, der bliver i overgangen. For det, vi er på vej imod, det påvirker meget, meget stærkt det, vi står i lige nu. Jeg er helt sikker på, at rigtig mange af jer har haft en rigtig dejlig biltur på vej hertil, fordi I var på vej til noget, I glæder jer til. For målet påvirkede rejsen. Jeg tror også, der er nogen af jer, der ikke har haft det så godt på vej hertil, for I vidste, at I kommer hertil, og der er en eller anden, I har en konflikt med. Eller et eller andet, I skal rydde op i, og så sad hjertet op i halsen. Det er også fordi målet præger rejsen. Der er en bestemt kirke i Fredericia. Det er min svigerforældres sognekirke. Den har jeg prøvet at rejse til i meget, meget forskellige sindstilstand. 3 gange til bryllup og blandt andet mit eget. 1 par gange til barnedåb. 1 gang til en meget, meget tragisk begravelse. Fuldstændig samme rute. Men det er meget, meget forskellige oplevelser. Alt efter, hvad det er, der venter mig hen for enden af rejsen. Løft jeres hoveder. Vers 28. Når I hører, når disse ting begynder at ske, og der er beskrevet en masse rædselsfulde ting, jeg læste dem lige op, ikke? Så ret jer op, løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Men hvis man får ondt i maven, så kan man blive urolig, man kan blive ked af det, man kan blive bange. Ikke sandt? Skal nu opereres? Er ved at få influenza, hvad den foregår der? En højgravid kvinde, der får ondt i maven, hun bliver ikke nødvendigvis bange. Hun bliver ikke kun bange. Hun kan faktisk også blive temmelig glad. Nu sker det. Fuldstændig samme symptom kan vække 2 forskellige følelser. Alt efter, hvad man ved, der ligger lige om på den anden side. Og det er utroligt, hvilke kræfter gode forventninger til fremtiden giver i et menneskeliv. Hele verden venter på Nelson Mandelas død. Så er det altid rart at kunne et Mandela-citat. Mandela førte sit afrikanske folk frem til befrielsen igennem en lang, opslidende befrielseskamp. Og han sad 27 år i fængsel, det meste af tiden på Robben Island, et forfærdeligt sted uden for Cape Town, som jeg faktisk har set. Og jeg har mange gange spurgt mig selv, hvor i verden fik manden ressourcerne fra til langt over 70-årsalderen at blive sit lands præsident og ikke stille sig op i spidsen for de lange knives nat og hævnen, men stille sig op i spidsen for genopbygning og tilgivelse og forsoning og forening af hvide og sorte. Hvordan bærer man sig ad med det, når man sidder 27 år i det rædselsfulde regime? Han har ikke selv kommenteret det spørgsmål, men der er en bemærkning i Mandelas selvbiografi, som jeg faktisk tror forklarer rigtig meget af det, hvor han siger, ikke en eneste dag i de 27 år i fængsel tvivlede jeg på, at vi vinder til sidst. Det gør noget ved en mand. Det gør noget ved situationen, lige meget hvor rædselsfuldt det er. Jeg ved, vi vinder til sidst. Når jeg ved, at omme på den anden side af kaos, der står Jesus og smiler til mig. Og der står alle Jesu venner og smiler til mig. Og der skal det være slut med gigt. Og der skal det være slut med kræft. Og der skal det være slut med konflikter og sult. Så kan jeg ikke holde til alt. Men det giver utrolige kræfter. Og så kan jeg bære denne verdens fødselsveger. Det Jesus beskriver her, det er, hvordan den her verden, så at sige, kræfterne river i den. Og så bliver der kaos i samfundslivet. I vers 9 og 10, der beskrives det kaos i samfundslivet som krig og oprør. Andre steder beskriver Jesus det som dyrtid og udbytning. Så bliver der fødselsveger i naturen. Der bliver ligesom uorden i naturen. Jordskælv, hungersnød, pest, kosmiske forstyrrelser. Stjerner, der falder ned. Det er formodentlig datidens sprog for meteornedslag. Det er vers 11. Så beskrives det, hvordan der bliver kaos i kristenheden. Og hvordan der kommer falske lærere og forførelse ind i kirken. Vi finder det i vers 8. Og i parentes bemærket, en af forførelserne er for øvrige hysteriske, overdrevne genkomstforventninger. Og folk, der siger, nu sker det lige nu, og det sker lige deromme om hjørnet. Og så er der det andet. Det er forførelsen af den ene trussel for kirken. Den anden trussel, det er forfølgelserne. Nogen skal sættes i fængsel. Nogen skal angives af deres ægtefæller, af deres søskende, af deres børn, af deres nærmeste venner. Og så nævnes der nogle ting, der skal ske med Israel og med Jerusalem. Der nævnes, at byen skal erobres. Og de fleste bibeltolkere er enige om, at den erobring, Jesus beskriver her, det er det, der foregik i år 70, da romerne første gang drev det jødiske folk ud af Jerusalem. Så står der i vers 24, at den by skal nedtrampes af hedningerne, indtil hedningernes tider er til ende. En ting kan vi være sikre på, at det betyder. Det betyder, at der kommer en dag, hvor hedningerne ikke mere skal regere i Jerusalem. Vi kan også læse af en lang række steder i det Nye Testamente, at Jesu genkomst skal have sit centrum i Jerusalem. Ellers er der ikke grund til at lægge skjul på, at lige præcis det udtryk er bibeltro kristne og bibeltro vækkelseskristne meget uenige om, hvad det betyder. Nogle opfatter det som en henvisning til selve Jesu genkomst. Byen skal nedtrædes af hedningerne, indtil Jesus kommer igen. Andre forstår det som udtryk for, at det jødiske folk skal vende tilbage til deres land og selv blive herre i deres eget land og deres egen by. Og forstår så i hvert fald en begyndende opfyldelse af det her, som det der skete i 1948, da den jødiske stat blev oprettet, og 1967, da det jødiske folk fik magten i byen Jerusalem. Den uenighed har levet blandt bibeltro kristne i alle generationer. Hvis I spørger mig, så abonnerer jeg mest på den sidste forståelse, altså at det her faktisk handler om det jødiske folks tilbagevenden til deres eget land og deres eget folk, deres egen by, som tegn på, at Jesus snart kommer igen. Der fandtes en betydelig teolog, bibeltro teolog, der er døde for nogle år siden, der hed Carl Frederik Wisløff, en nordmand, en jeg har lært rigtig meget af. Han skiftede mening om det her spørgsmål 3-4 gange i sit liv. Det var der ikke ret mange spørgsmål, Wisløff skiftede mening om. Og jeg hørte ham engang sige, at til sidst havde han besluttet sig til, at han ville aldrig være uvenner med nogen om det her spørgsmål. Det har jeg også besluttet mig til, det vil jeg ikke. Så jeg vil give andre fred til at tænke anderledes om det. Og så vil jeg gerne gøre opmærksom på, at måske er der en meget, meget vigtig bibelsk pointe i, at de bibelske profetier om genkomsten, at vi har så svært ved at tolke dem. Dem af jer, der har været så heldige at tage en bibel med, prøv lige at slå op i 1. Peters brev, kapitel 1. Dermed har jeg sagt, at det kan betale sig at tage bibelen med her. 1. Peters brev, kapitel 1, vers 10. Der står der nemlig en meget, meget interessant bemærkning om det gamle testamentets profeter. Det var denne frelse profeterne, og det er altså det gamle testamentets profeter, ikke det nye testamentets profeter, granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, I skulle få. Og så kommer interessant. De grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Hvis man nu læser efter her, så står der, at det gamle testamentets profeter, de kunne faktisk ikke helt forstå deres eget budskab. De har spekuleret på, hvornår det ville ske, og hvordan det ville blive opfyldt. Og jeg ser for mig, hvordan Esajas, hvis I kan huske ham, ham der kom med profetien i Esajas 53, han har set den der store vision af, hvordan Jesus er den lidende tjener. Grim at se på, afskyelig, fuld af sygdom. Folk skjuler sit ansigt for ham. Og så står der lidt senere i samme syn, at han er som en mægtig konge, som en rig mand, der deler sit bytte med alverden. Og så er Esajas gået hjem om aftenen, efter han har fået den profeti, og så har han sagt til sin kone, jeg har fået et profetisk ord i dag, jeg fatter ikke en bøn af det. En mand, der er så tudegrim, at folk skjuler sit ansigt for ham. Fuld af sygdom, en lidelsernes mand, der skal slagtes. Og så skal han være en mægtig konge, som deler sin rigdom med alverden. Når vi kommer frem til opfyldelsen, ikke sandt? Så kan vi se, at der er en langfredag og en påskemorgen. Og vi kan se, at der er et Jesu første komme og et Jesu andet komme. Esajas, han gik i graven med en gåde. Jeg har fået et guddommeligt ord. Jeg vil holde fast ved det, men jeg forstår ikke fuldstændigt, hvordan opfyldelsen bliver. Det gælder om de profetiske ord, som det gamle testamentets profeter havde, og som så frem mod Kristus, at de gennemskuede ikke rigtigt, før de så opfyldelsen. Og det gælder for det profetiske ord, den kristne menighed har i dag, at vi har fået det, vi skal holde fast ved det, men vi gennemskuer det ikke helt, før vi har fået opfyldelsen. Mit gæt er, at der i hvert fald er to vigtige pointer i det her. Den ene er, at det profetiske ord er ikke givet os, for at vi skal få en køreplan eller en minutplan, så vi kan se, jeg nær sagt, dag for dag eller sekund for sekund, hvad der skal ske. Men det er givet os for at skærpe vores forventning og for at skærpe vores opmærksomhed. Det svarer lidt til, når man er på vej mod juleaften. Børn på vej mod juleaften. Det er vigtigt, at de ved, at der sker noget godt. Men fortryllelsen ryger sig en tur, hvis de finder pakken med den røde brandbil og får lukket den op, ikke sandt? Man skal ikke vide det hele. Det tror jeg er den ene grund til, at det profetiske ord har noget gådefuldt over sig. Den anden grund er, at i denne verden, i denne tid, der afslutter Gud sin besejring af sine fjender. Gud fører krig mod sine fjender. Og i en krig, der er det altså vigtigt, at modstanderne ikke helt ved, hvad man skal finde på. Under Irakkrigen i 1991, jeg ved godt, at nogle af jer synes, det er før verdens skabelse, men altså, under Irakkrigen i 1991, der lagde amerikanerne kæmpe militærstyrker ude i Golfen. Med det resultat, at Saddam Hussein han flyttede en masse af sine soldater derud. Og så angreb amerikanerne ind gennem ørkenen i stedet for. Fordi krig, det handler om at snyde fjenden. Jeg tror, det profetiske ord har noget gådefuldt over sig. Fordi Gud vil skærpe vores forventning. Og fordi Gud fører krig med sine fjender. Og ude på at snyde djævlen. Det gjorde han jo faktisk på langfredag, ikke sandt? Djævlen har siden syndefaldets dag spekuleret på, hvordan skal mit hoved knuses? Og han har set mange magthandlinger fra Gud for sig. Men den der med en lidende mand på et kors, den har han ikke lige set komme. Gud snød Satan langfredag. Og Gud kommer til at snyde Satan i afslutningsopgøret. Når Jesus taler om de her fødselsveger, så er der en sær dobbelthed i hans ord. På den ene side siger han, at det er fødselsveer. På den anden side så siger han, at det er ikke sikkert, at det lige skal ske nu. Prøv at se vers 8 og 9. Der skal komme folk, der siger i mit navn, det er mig, og tiden er nær. Følg dem ikke, siger han så. Når I hører om krig og oprør, så lad jeg ikke skræmme, for det skal ske først, men enden er der ikke straks. I Matthæus' referat af den samme tale, der kommer det igen og igen. Der skal ske det og det, men det er ikke enden. Der skal ske det og det, men det er ikke enden. Og alle de ting, jeg har nævnt med undtagelse af det med Jerusalem, det er ting, man må sige, er sket hele verdenshistorien igennem og hele kirkehistorien igennem. Der har været jordskælv, der har været krig, der har været dyrtid, der har været forførelse i kirken, der har været forfølgelse af de kristne. Det har ligesom været der hele tiden. Hvordan kan han så på den ene side sige, det er ikke lige nu, og alligevel det er tegn på genkomsten? Jeg vil gerne prøve med et billede fra det almindelige menneskeliv. Praktisk talt alle sygdomme kan man få hele livet igennem. Det kan godt være, at jeg forskrækker, at nogen er forfærdelige. Man kan faktisk godt få kræft som 20-årig. Men det er meget mere almindeligt at få det i min alder. Man kan også få gigt som 30-årig, men det er meget mere almindeligt at få det i min alder. Man kan få hjerteproblemer som 15-årig, men det er altså meget mere almindeligt at få det, når man er oppe i 50'erne, 60'erne, 70'erne. De der tegn på, at vi er dødelige mennesker, de lever i vores krop hele livet igennem, og så fortættes det hen mod slutningen. Jeg tror, det er sådan, vi skal forstå Jesu ord. De vilkår, der har været der hele vejen igennem, de fortættes her hen mod slutningen. Hvad skal vi gøre ved det her? Ved disse tegn, der har det her lidt dobbelt over sig? En engelsk præst hed Charles Spurgeon, som levede for 100 år siden, han sagde til sin menighed, I skal leve med Bibelen i den ene hånd og avisen i den anden hånd. I dag ville det måske hedde Bibelen i den ene hånd og iPhone i den anden hånd. Følg med i nyhederne, følg med i verdenshistoriens begivenheder og studer jeres Bibel. Og læg mærke til, hvad der sker. Når opfyldelsen kommer, så vil vi se det, når det var sådan. Altså, forvent disse tegn på Jesu genkomst i hele perioden mellem hans første og anden komme. Men regn med, at de fortætter sig hen mod afslutningen. Hvad er så konsekvensen af det, Jesus siger her? Ja, for det første så siger han, bevar missionsperspektivet. Det er meget interessant i vers 13. Hvor han nævner det, der måske er sværest at høre på i det her. Nemlig, at den kristne menighed skal forfølges. De skal udleveres til synagoger, de skal kaste jer i fængsel. I bliver ført frem for konger og statholdere på grund af mig. Og så siger han, det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnesbyrd. Der kommer aldrig en tid på denne jord, der ikke er missionstid. Bevar missionsperspektivet. Hvor meget I så presses ud til kanten, bevar missionsperspektivet. I det referat, Matthæus har af den samme tale, der siger han om det her missionsperspektiv, at evangeliet om riget skal prædikes for alle folkeslagene, og så skal enden komme. Og nu vil jeg lige tillade mig at tage generalsekretær hatten på et øjeblik. Når vi i Luthers Mission har besluttet os til, at vi vil være et missionsselskab med blikket rettet mod de mindst nåede folkegrupper. Når vi har lavet en strategi for vores internationale mission, der hedder mest mission, der hvor der er færrest kristne. Og når det har fået os til at trække os ud af nogle områder og fokusere på andre områder, så er det fordi, vi har lagt mærke til, at Bibelen siger, at Jesus kommer ikke igen, før Jesu navn kan lovprises af mennesker og alle folk og stammer og folkeslag og tungemål. Evangeliet om riget skal forkyndes for alle folkeslagene, og så skal enden komme. Det er det ene. Det andet, jeg godt vil sige, det er, fald ikke i søvn. Og jeg er lige straks færdig med at prædike, så dem af jer, der fysisk skal være faldet i søvn, I bare slap af. Eller bare hold jer vågen, skulle sige. Vers 34. Tag i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag kommer pludselig over jer. Det er en mærkelig sætning. Første halvdel, den havde man måske forventet. Den lyder næsten sådan med god moralsk opsagn, også meget sund moralsk opsagn. Tag i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab. Pas på letsindighedens flugt bort fra det her budskab. Hvad enten vi taler om rigtig alkoholisk svir og drukkenskab, som er blevet et langt mere aktuelt problem blandt kristne i dag, end det var bare for en generation siden. Eller vi taler om den svir og drukkenskab, der handler om bare almindelig letsindighed. Men så nævnes der også noget andet, dagliglivets bekymringer. Der, hvor den daglige tungsindighed, de daglige problemer simpelthen fylder det hele. Man bliver så optaget af de daglige problemer, man ikke lægger mærke til det store perspektiv. Det, Jesus siger, det er, at der findes en letsindighedens flugt fra det her. Og så findes der en tungsindighedens flugt fra det. Søren Kierkegaard siger et sted, at tungsindighed står ikke kristendommen nærmere end letsindighed. Det er begge dele hedenskab, og trænger begge dele til omvendelse. Jeg tror, at nogle af os har et temperament, hvor vi har en tendens til at glemme det store håb i letsindighed. Og nogle af os har det måske i decideret alkoholforbrug. Andre har en tendens til at glemme det store perspektiv i tungsindighed. Begge dele trænger til omvendelse. Ret blikket fremad. Og selvom Nelson Mandela ikke var kristen, så lad hans ord lige være tolkningsnøgle for det her. Hvis vi holder fast i, at vi vinder til sidst, så giver det energi også til at leve det svære liv, vi har fået her på jorden i dag. Lad os bede. Herre Jesus, her sidder vi mange mennesker i et stort telt. Herre Jesus, tak, at du har et kæmpe fremtid til dem, der hører dig til. Vi beder dig om, at hver eneste af os må få del i den fremtid, i troen på dig. Og Herre, vi beder dig om, at vi midt i alt det, vi sidder i vores liv i dag, må holde os det store mål for øje, så vi bliver målbevidste og fremadrettede mod den dag, hvor du kommer igen.